Assalomu alaykum azizlar. Sizlar bilan bugun har birimizni qiziqtiradigan, turmushimizda aynan bizga ko'proq asqotadigan mavzular haqida suhbatlashamiz. Bugungi foydali maslahatlarimiz sizni kundalik hayotingizda foydali bo'ladi degan umiddamiz. Har kuni deyarli u yoki bu arzimas muammolarga duch kelamiz. Shunday paytda quyida biz sizlarga beradigan ma'lumotlar foydali bo'lsa, bundan faqat mamnun bo'lamiz. Shunday ekan, quyidagi turfa xil maslahatlarni diqqat bilan tinglang. Har bir ayol taqinchoqlarga qiziqadi. Kimdir kumush, kimdir esa tilla taqinchoqlarga. Ammo oramizda tillaga befarq bo'lgan ayol topilmasa kerak. Uy sharoitida tilla taqinchoqlaringizni qanday tozalash haqida bosh qotirayotgan bo'lsangiz, quyidagi usuldan foydalaning. Biror idishga iliqroq suv oling. 1-2 tomchi nashatir spirti va ozroq shampun qo'shib aralashtiring. Keyin esa tilla buyumingizni solib, silkiting. Toza suvda chayqab tashlasangiz, taqinchoqlaringiz ko'zni qamashtirgudek yaltiraydi. Siz tilla yoki zargarlik buyumlarini qanday yasalishini bilasizmi? Siz tilla deb yurgan taqinchog'ingizga yana qanday nodir metallar qo'shilganini-chi? Shu haqida sizga qisqacha ma'lumot bor. Zargarlik buyumlari sof nodir metaldan ishlanmaydi. Chidamli qilish, nafis rang berish uchun boshqa metallar qo'shish kerak. Masalan, oltin, kumush va mis bilan, ba'zan palladiy, kadmiy, nikel, rux bilan, kumush va platina esa mis bilan qo'shib qotishma hosil qilinadi. Qotishma tarkibida nodir metal hajmi uning probasini belgilaydi. Masalan, 583 probali oltin deyilganda, uning 58.3% oltinligini bildiradi. Oltinga qo'shilgan rangli metallarning rangi va miqdori qotishma rangiga albatta ta'sir qiladi. Shuning uchun tilla buyumlarning biri boshqasidan tovlanishi bilan ham farq qiladi. Oltin qotishmasida 18.3% kumush, 23.4% mis bo'lsa, oltin kumush rangda tovlanadi. 8.3% kumush, 33.5% mis bo'lsa, qizg'ish rangda bo'ladi. Kumush qotishmalar ichida eng ko'p ishlatiladigani 875 probalisi bo'lib, undan bezak buyumlari, dasturxonga qo'yiladigan buyumlar tayyorlanadi. 960 probali kumush qotishmasidan esa nafis zargarlik buyumlari tayyorlashda foydalaniladi. Azizlar, hammamiz ham billur idishlarni juda yaxshi ko'ramiz. Ammo oddiy usulda yuvsangiz uning betakror go'zalligidan siz ham, mehmonlar ham bahramand bo'la olmaydi. Uni yaltirashini istasangiz, billur idishlarni dastlab sovuq suvda, so'ngra esa sinka solingan suvda chayib olinsa, albatta yaltiraydi. Ba'zan bolalaringiz, ba'zan o'zingiz bilmagan holda mebellarga ziyon yetkazib qo'yasiz. Shunday paytlarda mebellardagi qirilgan joylarni yod aralashmasi bilan artsangiz, izlardan asar ham qolmaydi. Oxirgi paytlarda alyumin idishlar soni tobora kamayib ketmoqda. Shunday bo'lsa ham, biz sizlarga alyumin idishlarni qanday tozalash haqida ma'lumot beramiz. Qoraygan alyumin idishlarni sirka solingan aralashma bilan tozalash mumkin. Uy yumushlari, tozalik biz ayollarning kundalik ishlarimizdan hisoblanadi. Idishlarni yuvayotganingizda rakovinangiz tiqilib qolishini istamasangiz, ularning teshigiga tez-tez kir yuvish kukuni aralashmali qaynoq suv quyib turing. Buning uchun 1 litr qaynoq suvga 1 osh qoshiq kukun solib, rakovinangiz teshigiga quyib yuboring. Qaynoq suv va kir yuvish kukuni trubaga yopishib qolgan yog'larni eritib yuboradi. Rakovina, unitaz va vannalardagi sariq zang dog'larini bartaraf etish uchun esa ularni periks vodorod bilan 10%li nashatir spirtli aralashma bilan tozalash tavsiya etiladi. Emallangan vannalarni qora qum yoki qumqog'oz bilan ishqalash qat'iyan man etiladi. Chunki bunda emalning chetki himoya qavati yemiriladi. Sarg'ayib ketgan vannani tuz yoki sirka aralashmasi bilan tozalash mumkin. Agar shundan keyin ham dog'lar ketmasa, unda ularni pemzali kukun bilan tozalash tavsiya etiladi. Darvoqe, undan juda ehtiyotkorlik bilan foydalanish zarur. Kafillarni sirkali aralashma bilan artsangiz, ularning tozaligiga va yarqirab turishiga erishasiz.